Bagilaren batean, ekainaren batean, Max sariak banatuko dira Meridan. Arte eszenikoen Espainiako saritarako hautagaien artean, badira Euskal proposamen batzuk. Oiane Irazu, eguerdion.
Eguerdion, Ainhoa bai, ondo dinozu. Eta Miren Larrea, Miren Larreagaz berba ingo dugu, beraz Ornotzako antzerki gileta txotxongilo sortzailea da. Eta Anita Marabillas, konpainiaren sortzaile, eta ardatz etako bat. Ia 20 urteko ibilbidean gazte eta alduentzako txotxongilo antzerkia euskal eszenan erreferente bihurtu dabe. Sormen propioa, poesia bisuala eta gai sozialak uztartuz. Orain, Andereño lanagaz, memoria historikoa, hezkuntza eta gerraren ondorioak umeen begietatik kontatzen dituen ikuskizunagaz, Max sarietarako izendapen gehien dituan euskal ikuskizuna bihurtu da. Hiru ataletan finalista izan da. Eta gaur geurean daukagu, Miren Larrea, eguerdion.
Eguerdion.
Zelan?
Ba, oso ondo, oso pozik egia esan. Ba, bueno, sorpresaz eta postasunez jaso dugu hiru nominazio hauek. Eta, bueno, ba, horrelako final batera joatea beti da polita, ez? Bai, lanagatik, baina baita ere lantaldearen gatik.
Baize, egia da, hiru izendapen lortzea, ez dala edo zelako aitortzea. Miren, zelan hartu zen duen albistea lehenengo momentuan?
Ba, dinotzut, sorpresa hondiz, egia da, lehenengo korte horretan edo, ez, lehenengo aukerak eta hautagaitzatan zei atara genduzen, eta ja berez bazan zenbaki oso altua, ez, eta esaten gendun, bueno, zei hautagaitza asko da, ez, gure aurreko lanarekin ere izan genituen pare bat, baina zei ja, bueno, lekuz kanpo harrapatu gintuen, ez, eta oin bat batean, ba, zei hoietatik, ba, beti ilusio pixka batekin ia batekin pasatzen gara, edo, baina azkenan hirurekin pasatzen gara, orduan, pozarren egia esan, pozarren emozioz eta lanerako gogoz.
Eta zer esan gura dauzuentzat, konpainiarentzat, mas sarietarako finalista izateak?
Ba, gehien bat, nire ustez gainera hasieran hor sei hautagaitza horiek eta orain ere hiru nominazio hauek gure ustetan jartzen daude bai, ba, bueno, azpimarratu egiten dau lantaldearen lana, ez? Bai, nukleoan edo urtean zehar jiran egoten garen lantalde finkoa, ez? Baina baita ere ditugun kolaborazio guztiak, ez? Fran Lasuen bera komposizio musikalean, ez? Edo beste inbeste kolaboratzaile ditugunak, Euskal Herrian, profesional oso handia ditugu, eta sormen prozesuetan egoten dan lan eta kontzentrazio da implikazio horreri, aitortza bat ematea da, ez? Oso jende langilea dekogu, oso talentuz beteriko jendea dekogu gugaz lanean, eta azkenean, ba, bueno, bada hori ospatzeko eta hori aitortzeko modu bat, ez?
Uh-huh. Konpainia txikia, dortaina, izan da. Olako izan da penek arnaza emoten dutzi eguneroko lanari, Miren?
Bai, azken finean, beti pentsatzen dugu ez, bueno, sariak beste kontu bat dira, ez, lana da garrantzitsuena, eta abarrez, horrelakoak beti daude buruan, ez? Baina egia da, ba bai, ematen dutxuna da, zuke sorkuntza bat planteatzen dozunien, azkenien, hainbat erronka planteetan dozuz, ez? Hainbat erronka eta hainbat apostu berri egiten dozuz. Eta orduen moduren batean, beti publikoak, naiz eta ongietorria eman, ez, ikusten dasuna sarien bitartez bebai da, ba ulertu egin dala zuk proposatutako erronka hauek, eta moduren batean, ba, erantzun dotzazula erronka hauei. Orduen, ba, bueno, urrengo lanetarako ere, ba, arriskatzeko puntu hori ere, beti dekogu oso presente, ez, baina negaz esatzen dozu, bueno, ba, gurean jarraituko dugu.
Konte duzu, Miren, Andereño memoria historikoari lotuta dago, gerra, hezkuntza eta umeen begirada gurutzatzen dira Andereñon. Zer transmititu edo zer kontagura izan dozue?
Ba, beti erinik nahi izan dugu, ba, moduren batean gerra zibilaren historioa beti kontatu nahi izan dugu, ez? Gure historioren bat, gure irakurketa bat edo guk sortu dezakegun imaginario bat edo iruditegi bat eraikitzea horren inguruan, baina bueno, beti beldur pizkal bategaz, beti historiako lokalak direnean, ez, eta gureak direnean beti zailagoa izaten da. Eta argi geneukan, ba, guretzako oso, oso irudi impactanteak izan ziren, ba, Bizkaiko portuetatik, ba, gerratik iesi, joan ziren ume guzti hoien argazki hoiek, ez? Umez betetako barku hoiek, ba, bueno, beti ukindu guzka joi batean gordeta, eta beti nahi izan dugu horren inguruko historio bat kontatu, ez? Eta ari horretatik tiraka konturatu ginen, ba, zein da umeen lekua, ez? Nun egon beharko, nun egon beharko ziren ume hoiek, ez? Eta nola ez, ba, eskola, eta eskolara etzen zarenean, ba, maistren eta andereinoen lan ikaragarri hori etorte, agertzen da, eta hortik helduta, ba, ba hori zein da umeen lekua, ez? Umeen lekua poesia da, jolasa da, laguntasuna, gela, eskola, ez? Eta ez gerrak, ez? Azkenean helduek sortutako zerbait ikaragarria da, eta saiatzen garena da umei dagokien beste arlo bat lantzen esperantza, ez? Azken finean.
Gogoan daukat, bueno, nere birramama barku horretan andereñoa san eta ah. Juntzala, kasualidades, neure, bueno, eure bere ikasle ikasetan, eta publiko, bueno, hau da, antzeslana, sei urtetik gorako entzat da. Baina, hasieran, idatzi zen duenean, nori zuzenduta pentsau zen duen izango zala?
Ba, beti publiko familiarrari begira. Bai, beti eukin dugu oso pentsauta, bai txiki zein nagusi. Azken finean, guk planteatzen duguna da publiko guztien dako lan bat, ez? Eta beti esaten dugu, ez? Gure publikoan umeak ere badaude, ez? Eta guztiak unkitu behar dauen historio bat da. Egia da, umeak daudenean egiten duguna da, olako hitz mardul edo potoloak, ez? Gerra edo horrelako iruditegiak moduren batean, ipuin klabera eramaten duguz. Eta hor, ba, fabularen iruditegi horrekin, animalitxon historio batekin, ba, eramangarriagoa egiten da hainurbileko historio bat, ez? Eta zintzotasun osoz kontatzen zaiatu gara, asko zainduz estetika, zen eta horrelako historio bat kontatzen duzunean, nola kontatzen duzun asko zainduen bida, eta bai, guztientzako pentsatutako lan bada.
Eta zer dauka obra honek miren publikoaren barruak horren beste mugi duteko?
Ba, bueno, nik uste indar bizuala handia dauka, gozotasun handia, umore puntuak ere baditu, eta nik uste publikoa maite bindu egiten dela pertsona itxiki hauetaz, gero Fran Lasuenen musikari esker, ez, hor dagoela nominatuta, eta baita ere Jon Txabeten argitaspen hori ere nominatuta dagoela, eta baita Valentina Raposaren Panpina hain gozoek, ez, ba egiten dute bidai hori publikoarekin batera. Eta nik uste guzti, komponente guzti horiek batera edo, ba, bere publikora oso ondo heltzen dala. Eta gero, ba, bueno, ba, gaur egun daukagun kontestu, gerra kontestua ere, ez, noz, sortu gendunean lan hau ez gendun pentsako horrelako egoera baten topako ginenik, ez, gerra eta genozidioak eta daruen, nik uste umen mundua momentu honetan oso sensible daukagula, oso barrenean daukagula, ez, eta uste dut horrek ere kontestuak ere zerikusia daukala publikoaren bizipen horretan, ez?
Bueno, askotan miren txotxongiloak umentzako formatu bagaz lotzen dira, lotzen duguz. Baina zauek helduen gana be heltzen sarien. Ze aukera emoten dau honek beste antzerki molde batzuek emoten ez da bena panpinak edo txotxongiloak erabiltea?
Ba, doitu galdera ona. gure aspalditik 20 urte daramatzagu teknika hau ikertzen, investigatzen, ba, antzerki bisuala moduren baten lantzen testu gutxirekin, badago testua baina oso gutxi, orduan akzioari ematen diogu eta poesiari ematen diogu, ez? Poesia bisual horreri ematen diogu indarra. Nik uste txotxongiloek titereak ematen dabiela olako iruditegi propio bat, ez? Eta bapatean naiz dago esenan egon desagertu egiten gara eta gure barreneko sarritan esaten da ume hori, ez? Baina bai, jolasteko gaitasuna daukagunok hor barruan, ez? Berdin dio ze edade dekozun, ez? Azkenan konektatu egiten duzu mugimenduan dauden pertsonai horiekin, ez? Eta nik uste oso magikoak direla azken finean, bai, horrelako ilusio bat sortzea lortzen dozula titerekin.
Andereño 2023ko urrian estreinatu zen duen, zelako balorazioa egiten dozue urte biterdi honen inguruan?
Ba, oso balorazio positiboa, oso pozik gauz, oraindik aurten ere estatu mailatik gabiltza jiran, maiatzen Andaluzia dagoaz horrelako programa eskolar baten barruan 15 egun lan egitera, eta egia da bai funtzio eskolarretan izaten ditugun tertulietan edota funtzio familiarretan bukaeran beti agurtzen ditugu familiak panpinekin eta horrelako feedback oso polita jaso dugu, ez? Jende oso unkituta atera da eta egia esan gu ere unkitzen gara haiekin batera, ez? Bada historio polita. Eta ba oso posigauz, haunditu eginda lana, hau da beti ere martxan dagoen antzeslan batek, ba irabazi egiten dago, ez, hainbat detaietan, eta oso momentu gozo eta politean dago antzeslana.
Esan dugu, 2023ko urrian esan hau zenduela, baina historia, kontatzen dozuena, ba pizkatzu bat aktualidadeagaz be lotu da, gaur egungo gerra aktualidade honegaz lotu da, koinzidentzia ez da? Zeuek, 2023an, bai. Ez eguen hain pilpilean.
Hori da, hasieran ez, memoria historika ariketa baten barnean ere kokatzen zan, ez? Moduren batean, gure aurreko bizitako historio horren oroitzapen bat, eta azkenan horrelako ariketak egiten direnean, ez ahazteko da, ez? Eta gauzak nola egin beharrez diren, ez? Bebai ikusteko. Eta zoritzarre, munduak hartu duen erabidenetan, hasieran oso erronka handia edo potola ematen zuen, baina azkenean kontestua asko ere handiagoa da, ez? Eta momentu honetan ematen ari diren injustizi guztien artean, ba umeak ere badaude, eskolak ere badaude, eta gezurra ematen duztu gula ezer ikasi, zentzorretan. Eta behintzat, lan hau ikusterakoan konturatu gaitezen, bai lana, eta bai egoera orokorrean, ba ezin ditugula normalizatu horrelako gauzak, ez? Aurrera egin behar dugula, baina jakinda injustiziak direla, eta ezin ditugula gure barnean, behintzat, gu geuk ezin ditugula horrelako egoerak onartu.
Andereño lanatazen gabiz, Anita Maravillas konpainaren obra horretaz, eta konpainari erreparatuta eta konpainaren ibilbideari erreparatuta miren, 2005an sortu zen duen konpainia, atzera begiratuta zelakoa izan da bidea?
Ba oso bide polita izan da egia da, azira unazten zarenean ez teko zula olako ambizio hitza bez ez da, ez? Baina ez teko zolako espektatiba hundirik, ez? Oso gazteak ginen eta azken finean ikasi nahi gendun teknikak eta tailerra, ez? Hau da, titereak eta marionetak ere ikin nahi genituen, han Bartzelonan hasi ginenean, Pepio Talen tailerrean. Eta lehenengo 10 urteak oso, ba, investigazioan, ikerketan oso murgilduta egon gara, eta gero ni Euskal Herria bueltatzerakoan, ba, produkzioari eman diogu indar gehiago, historioi, eta nabaritu da, ez? Nola azidan kompainia, claro, lagun eta lankiden kolaborazio guztiekin batera, ba kapasak gara historio potoloa kontatzeko, ez? Mardulako lan eduki handikoak eta ba horrek ematen digun ikuste satisfazio handiena, ez? Zuk kontatu nahi duzun hori kontatu alizatea gaur egun zoragarria da.
Bartzelona aitatu dozu, Katalunian hasi zinen, Euskal Herrian errotu, eta estatu osoan zabilzie. Zerrik hasi dozu bide horretan?
Ba, azken urteetan oso presenta daukagu guretzako adibidez, beharrezkoa dela beste disiplina batzuetako artistekin lan egitea, ez? Beti gure sormen prozesu guztietan norbait berria sartzen da bere kodigo propioekin eta horrekin dialogatzen saiatzen gara, ez? Berdin da ilustratzaile bat bada, bertsoleri bat bada, ez? Edo testua egiten dizun pertsona hori edo no alakoa. Nik uste hori izan dela izan dugun gauzarik onena, ez? Beste kanpotik gonbidatuta datorren beste artista batekin lan egin ahal izatea. Eta gero eta argiago daukaguna da hori, ez? Guztia jartzen dugula historiaren zerbitzura. Orduan, aukeratzen duzun histori hori kontatzerako orduan zintzoa izan behar zara, ez? Hori benetan kontatu nahi duzu, ez? Obsesio bat bilakatzen da hori kontatu nahi izana eta talde guztiari txertatu behar dutazu, ez? Obsesio hori. eta horrela ateratzen dira gero horrelako kolaborazio zoragarriak.
Miren, eta zela mantentzen da bizik sormen proiektu bat ia ez bi hamarkadaz, ganera, formatu txiki eta independente batetik?
Ba, gure kasuan, gurean, ze bakoitzak leku batetik, ez, dauka behar hori, baina guretzako oso garrantzitsua da munduarekin edo jendartearekin konektatua egotea, ez? Ez askatzea ari hori, ez? Entzutea, irakurtzea, beste jende batek idatzi duena, beste, eta hortik tiraka gure kontestu propioarekin, ba historio berriak bilatzea eta beti ere erronka berriak planteatzea, bai estetikoki, bai eszenaratzearekin batera eta bueno, nik uste hor dagoela gakoa guretzako.
20. Urte urrena ospatu zen duen igazko urtean, zelan dator 2026 esan duzu, horre Espainian zehar be ibiliko zadiela Andereño lanagaz, baina historia barriren bat dator, lan barriren bat dator.
Bai, temporada hau itxi, justo orain maiatza ekaina hasieran itxi egiten dugu temporada hau eta sartzen gara ja buru belarri gure urrengo sortuntzarekin tretatxu estrenatzen dugu bandolero bizkaitar baten historioa estrenatzen dugu, beraren gan inspiratu gara eta urrirako pertsonai honen historio bat eraiki dugu, bai bere benetako bizitza, baina baita ere beti ere fikzio zapainduta, eta abenturazko historia bat daukagu.
Bueno, ba, ez da gitzi. Eta bitartean, miren, gala bat daukazu, txarto espagauz, Meridan izango da, ekainaren batean, ganera, bueno, antzoki erromatarrean, urduri, gogotzu, ilusinoz?
Momentuz gogotzu eta ilusioz. Gero gu egunean egungoa, zara eltzen garenean urdurituko gara, baina momentuz ilusioz, ikusiko dugu gero, kontauko zuet, gero, haber, zelan doian.
Ederto. Miren, ba, sorterik onena, hemendik Bizkaia irratitik, ia, lortzen badozuen irurak, eta espada holan, ba, bueno, ba, esperientzia eroango dozue. Miren Larrea, eskerrik asko geurean egotearren.
Ba, zuei, eta mila esker.
Urrengo arte, agur.
Agur.